halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo caalamka ku sugan tihiinba waa subax khamiis ah bisha diseembarna waa 2-toban sannadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinka soo jeedinaya caasha ibraahim iyo aniga oo ah cabdixaafi tacawil ismaaciil
qodobadaha idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah guddiga garsoorka ee aqalka wakiilada oo qaaday tallaabadii ugu horreysay fiidnimadii arbacada ee codbixinta ku saabsan qodobadii ka dhanka ahaa madaxweyne Donald Trump.
waxaa la saadaalinayaa inay laba si uunmida noqon doonto, in isla markaaba cod la gelin doono, in madaxweynaha xilka laga qaadiyo in kale, iyo in makhraatiyo hore loo yeeri doono oo sanadkuna ay igu la fudo baaritaan u gooni ay samayn doonaan. labadaas ay u badan tahay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dalka Britain oo goor dhow loo dareerayo doorasho taariikhi ah.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo qodobo kale. waxaa sidoo kale qodobadaasi ku jira roobab khasaare geystay kuwaasoo gaarsiiyey ceelasha laga soo saaro cusbada ee ku yaalla deegaanka Tokoshi ee degmada Seylac iyo warar kale oo caalamka iyo Soomaaliya ku saabsan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. guddiga garsoorka ee aqalka wakiilada ayaa qaaday tallaabadii ugu horreysay fiidnimadii arbacada ee codbixinta ee ku saabsan qodobadii ka soo horjeeday madaxweyne Donald Trump iyaga oo bilaabaya fadhi laba maalmood soconaya si loo darso dacwadaha taariikhiga ah. kulanka guddiga garsoorka ayaa ah in la saxo amaba wax laga bedelo labada qodob ee xilka qaadista ee dimuqraadiyiintu soo bandhigeen maalintii Talaadada. qodobadaasi waxa ay ku eedeynayaan Trump in uu ku xadgudbay awoodda iyo carqaladeynta Kongareska ee la xiriirta mucaamilkii uu la galay Ukraine. qodobada lama filayo in wax laga bedelo inkasta oo ay u badan tahay dimuqraadiyiintu in aysan aqbalin isbeddel kasta oo ay soo jeediyaan jamhuuriyiinta ku midoobay kasoo horjeedka dacwadda Trump. dimuqraadiyiinta ayaa horeyba u aqbalay qodobada oo ka kooban 9 bog iyaga oo dhahaya Trump waxa uu ku kacay musuqmaasuq wuxuuna khiyaanay qaranka. markii uu weydiistay Ukraine inay baaritaan ku sameeyaan Joe Biden iyo doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016, waxaa lagu soo koobay in jamhuuriyiinta laga tirada badan yahay aanay lahayn codad ay ku sameynayaan isbeddel, iyagoon taageero ka helin ugu yaraan qaar ka mid ah xisbiga ama xubnaha dimuqraadiyiinta. fadhiga fiidnimada arbacada ee xubnaha ka kooban 14 oo ilaa iyo hadda socda ayaa la rajeynayaa inuu socdo saacado badan, iyada oo hadallo furitaan ah ee xildhibaanada ay jeedinayaan labada dhinacna ay hadda socoto.
dowladda India ayaa ansixisay xeer ku saabsan qaadashada jinsiyadda dalka oo laga reebay muslimiinta aan sharciga lahayn, iyadoo dadka diidanay ay ku tilmaameen xeer cunsuri ah lidna ku ah dastuurka dalka. xeerkan ayaa jinsiyadda ah u ogolaanaya dadka laga tirada badan yahay ee kasoo jeeda 3 dal oo ay Hindiya daris yihiin. dibadbaxyo wata rabshado ayaa ka dhacay deegaanada ku yaalla waqooyiga bari ee dalkaasi, iyadoo dadka halkaas deganaa ay aada u diideen sharcigan iyaga oo ka cabsi qaba kumanaan kun oo Hindu ah oo deegaankaasi ku nool inay xaq u yeelanayaan inay jinsiyadaha qaataan. waa markii ugu horreysay ee qaadashada jinsiyadda Hindida shuruudaha lagu xidho diinta lagu daray dadka aaminsan Hinduga, Singa Singaha, Masiixiyiinta, dadka haysta Buddhismka, Jainiska iyo dadka Barsisaska oo sababa la xidhiidha tacadiyad diimeed uga soo qaxay dalalka Pakistan, Bangladesh iyo Afghanistan. wixii ka horreeyay sanadkii 2015 ayaa loo ogol yahay inay dalbadaan jinsiyadaha. aqalka sare ee Hindiya ayaa ansixiyay xeerkan iyadoo ay u codeeyeen 125 xubnood, halka aqalka hoosena uu hore u ogolaaday xeerkan ayaa dhaqangelaya marka uu madaxweynaha Hindiya saxeexo. ra-iisul wasaaraha Hindiya ayaa fariin uu ku qoray bartiisa Twitterka xeerkan ku tilmaamay guul iyo dhaqanka walaaltinimada ah ee dalka Hindiya lagu yaqaano. dadka diidan xeerkan ayaa aada uga qayliyay iyaga oo su'aalo geliyay sababta looga reebay muslimiinta aan sharciyada haysan. ururka u dooda xuquuqda aadanaha oo Hindiya ka dhisan xisbiyada mucaaradka dad aqoon yahana ayaa ku eedeeyay ra-iisul wasaare Modi inuu xeerkani qayb ka yahay qorshaha uu ku doonayo inuu ku meel mariyo saraysiinta dadka hinduuga ah.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. sidaad warkaba ku maqlayseenna guddiga garsoorka ee aqalka wakiilada ah ee dalkan Mareykanka ayaa qaaday tallaabadii ugu horreysay fiidnimadii Arbacada ee codbixinta ku saabsan qodobadii ka dhanka ahaa madaxweyne Donald Trump, iyagoo bilaabay fadhi 2 maalmood soconaya si loo darso dacwadaha taariikhiga ah. Kulanka garsoorka ayaa ah in la saxo ama wax laga bedelo 2 qodob la xiriira xilka qaadista ee dimuqraadiyiinta soo jeediyeen maalintii Talaadada. Qodobadaasi ayaa waxa ay eedeeyeen Trump in uu ku tagrifalay awoodda madaxweynenimo iyo sidoo kale inuu shurtaha ku sameeyey Kongareska. Warbixintan waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota noogu diyaariyay wariyaha V O A Maxamuud Mascade.
xubnaha dimuqraadiga aqalka wakiilada Mareykanka ayaa toddobaadkan si rasmi ah u soo saaray 2 qodob oo loo cuskan doono eedaha xilka looga xayuubinayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. dimuqraadiyiintu waxay madaxweynaha ku eedeeyeen inuu ku xadgudbay awoodda xafiiskiisa iyo inuu ishortaagay Kongareska Mareykanka si ay u baaraan cadaadis uu saaray Ukraine oo uu ku cadaadiyey inay gacan ka siiso inay baaraan Joe Biden, waa musharax kula loolami kara doorashada sanadka 2020. ra'yi urinno la sameeyay ayaa muujinaya in qorshaha xilka xayuubinta ay dadka Mareykanku ku kala qaybsan yihiin. Soomaalida degan dalkan Mareykanka, gaar ahaan gobolkan Minnesota, oo intooda badan taageersan xisbiga dimuqraadiga, ayaa iyagu u eg kuwa aad u danaynaya in xilka laga xayuubiyo Donald Trump, maadaama ay aaminsan yihiin inuu yahay madaxweyne keenay cadaadis adag oo ka dhan ah dadka soo galootiga ee Soomaalidu ku jirto.
impeachment-ka ama eedeynta lagu soo ogay madaxweyne Trump ee ku soo ogay xisbiga dimuqraadiga inuu yahay mid sax, waa xisbiga dimuqraadiga waxay difaacayaan dastuurka dalka Mareykanka oo ah in sharciga dalka Mareykanka uu ka sarreeyo wax kasta. taas waxay keenaysaa marka in ay mar walba ay dimuqraadigu u taagayeen inay sharciga difaacaan. madaxweyne Trump historigiisa hore markuu ahaa musharaxana waa sameeyey inuu dalbaday in wadamo ajaanib ee dalka ay ku sameeyaan faragelin doorashada soo socota, haddana mar labaad uu sameeyey. marka 2 qodob oo lagu sameeyey Maxamuud, labadaba waxaan qabaa aniga inay sax yihiin, ay saxna tahay insha allahu tacaala, lana marsin doono aqalka hoose impeachment-kaas oo maantaba la soo saaray. mideeda kale, dad baa waxay qabaan in xisbiga dimuqraadigu ay u tahay khalad ama ay dhib kala kulmi doonaan la shaqa soo socda impeachment-ka ay gudbiyeen. anigu taas ma qabo. aniga waxaan u qabaa America, Amerikaanku waa dad waxbartay, waa dad wax badan akhriya, waxay arki doonaan ama arkeenba in xisbiga dimuqraadigu uu u taagan yahay inuu difaaco dastuurka dalka, sharciga dalka, wax walbana asaga inuu ka sarreeyo. republikankan waxaa loo arkaa inay si khalad ku difaacayaan madaxweyne ku tuntay sharciga dalka Mareykanka u yeelay.
dhinaca kale, waxaa jira Soomaali badan oo taageersan afkaarta xisbiga jamhuuriga, kuwaasi uu ka soo horjeeda in xilka laga xayuubiyo madaxweyne Donald Trump, una arka tallaabada dimuqraadigu inay tahay mid bulshada Mareykanka kala fogeynaysa.
madaxweynuhuna dee ma aha xilka waa ka qaadaynaa, lagama qaadi karo. madaxweyne Trumpna waa nin runtii la doortay, in ka badan 60 milyan oo Mareykan ayaa dooratay. marka maaha dimuqraadigu markii la geeyo dacwadan senatka la geeyo, daa iyagu minority bay ka yihiin. runtiina dacwadoodu markii horeba intaanay senatka gaarin guldaloolooyin badan bay lahayd. taasaa waxay keenaysaa inaanay senatka ku qancin karin inay ka iibiyaan doodoodan siyaasadeed laakiin xamaasada ku dhisan. marka ma filayo mana dhici karto marna in madaxweyne Trump xilka laga qaado oo arintan darteed lagaga qaado.
2 qodob ee Trump loo haysto ayaa la filayaa in guddiga garsoorku ay cod u qaadaan, waxaana toddobaadkan cod ku ansixin doona xubnaha aqalka wakiilada ee dalkan Mareykanka. madaxweyne Trump wuxuu noqon doonaa madaxweynaha 4aad ee taariikhda Mareykanka ee la dalbo xilka xayuubintiisa. Amina Harun waa garyaqaan reer Minnesota, waxa uuna sharaxayaa qodobada loo cuskaday xilka xayuubinta madaxweyne Trump.
sidaan la wada soconno, madaxweynaha dalkan Mareykanka waxaa ku socotay baaritaan iyo dacwo ku socotay in muddo ah, dacwadaas oo ay wadeen golaha golaha kongareska ee dalkan Mareykanka dacwadii la waday waxay isugu soo biyeeshay laba qodob labadaas qodob oo ah in madaxweynuhu uu ku tagrifalay awoodda madaxweynenimada dalkan Mareykanka iyo in uu amar diido ku sameeyay yaaridii golaha baarlamaanka ay u yeeran xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo la taliyashiisa labadan qodob ayay xisbiga dimuqraadiga xubnooda kongareska ay doonayaan inay u cuskadaan inay madaxweynaha xilka uga qaadaan labadaas ayayna hoggaanka xubnaha aqal kongareska dimuqraadigu ay soo jeediyeen
aqalka sanadkii jamhuuriga maamulo ayaa bisha dambe la filayaa in loo gudbiyo dacwada xilka xayubinta Trump hadaba sidee ayuu u wajihi doonaa aqalka sanadku
sanadku inooma cadeynin sidee u wajihi doonaan kaliya Mitch McConnell oo ah shaqsiga ugu sarreeya golaha sanadka hatan waqtigan la joogo uu bilaabi doono mar hadii dacwada la soo gudbiyo laakiin waxa la saadaalinayaa inay laba si uun mid noqon doonto in isla markaaba cod la gelin doono in madaxweynaha xilka laga qaadiyo in kale iyo in maqraatiyo hore loo yeeri doono oo sanadkuna ay igu la todo baaritaan u gooni ay sameyn doonaan labadaas ay u badan tahay sidaan wada ogsoonahay golaha sanadku wuxuu ka kooban yahay 100 xubnood hadda waqtiga xaadirka ah 53 xubnood waa xisbiga jamhuuriga xisbiga madaxweynuhu ka tirsan yahay 47 xubnood waa dimuqraadi labana waa independent wax loo yaqaan marka hadii ay noqoto in madaxweynaha xilka laga qaado waa in dimuqraadigu ay ku guuleystaan in ay ku qanciyaan 20 xubnood oon iyaga ahayn in ay kula qancaan madaxweynuhu inuu xad gudub sameeyay saa darteedna xilka looga qaadi karo laakiin ilaa hadda saadaasha muuqata waxaad moodaa xisbiga jamhuurigu in ay madaxweynaha ay la safan yihiin weli wax laga dareemay oo isbeddel ahna ma jiro laakiin waxaan arki doonaa markii ay timaado January iyo waxa ay sanadku yeelan
si kastaba ha ahaatee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo markii la doortay sanadkii 2016 ahaa ganacsade siyaasadda ku cusub ayaa waxa uu gilgilay siyaasadda gudaha iyo dibadda ee Mareykanka uu wax badan ka bedelay dimuqraadiyiinta ayaa isku dayaya inay iminka Trump xilka ka xayuubiyaan way u arkaan shaqsi halis ku ah dastuurka dimuqraadiyadda Mareykanka laakiin Trump waxa uu taageero buuxda ka haystaa xisbiga jamhuuriga iyo taageerayaashiisa cadaanka u badan
ka Britain waxa maanta Khamiis ah loo dararay doorashada guud oo Ahmed aan hore noocayda dalkaas uu uga dhicin bisha December 100kii sanadood ee u dambeeyay dadweynaha ayaa goobaha sanduuqyada ka dhiibanaya codadkooda iyagoo siyaabo kala duwan ay dadku ugu loolamayaan baahiyaha iyo waxa ay u arkaan in isbeddelo laga sameeyo xilligan hoggaamiyeyaasha xisaabta siyaasadda ee dalka Britain ayaa meelo kala duwan ka soo bandhigay ololahooda doorashada doorashadan waxaa hareeyay doodaha ka dhashay ka bixista Britain ee midowga Yurub iyo arrimaha ay ka mid yihiin kor u qaadista iyo horumarinta adeegyada aasaasiga ah sida waaxda caafimaadka ee loo yaqaano NHS Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan London nooga soo diray
waa maalin Khamiis ah 12 December sanadka 2019 waxaa guud ahaan dalka Britain subaxnimada maanta ah looga dareerayaa doorashada nooceeda aan horey loo arag tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Doorashadani waxa ay saameyn ballaaran ku yeelan doontaa jihada mustaqbalka dalka Britain oo kaalin lixaad kaga jira dhaqaalaha adduunka, saameyn siyaasadeedna ku leh qaaradda Yurub. Weliba waxaa intaasi dheer in doorashadan ay ka dhalatay go'aanka reer Britain ee ka bixista midowga Yurub oo xiisad siyaasadeed dalkan ka abuurtay. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo hoggaamiyaha xisbiga muxaafadka ee Conservative-ka iyo hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ee Labour-ka Jeremy Corbyn ayaa loolanka xoogiisa u dhaxeeya. Labaduba waxaa looga fadhiyaa in ay jahawareerka siyaasadeed ee taagan soo afjaraan. Xisbiyada Liberal Democrat iyo SNP ayaa iyana kaalin muuqata ku leh doorashadan. Boris waxa uu ballan qaaday in uu Britain kaga saari doono midowga Yurub sanad gudihiisa, halka hoggaamiyaha mucaaradka ee Jeremy Corbyn uu ku tilmaamay ballanqaadka mid liddi ku ah horumarka dhaqaale ee dalka, isla markaana laftiisu uu ballan qaaday in uu afti kale shacabka dib ugu celin doono 3 bilood gudahooda haddii doorashada uu ku guuleysto. Horumarinta adeegyada aasaasiga ah sida waaxda caafimaadka ee NHS, guri la'aanta, isbeddelka cimilada, ka hortagga dembiyada iyo arrimo kale oo fara badan ayaa iyana ka mid a ololaha iyo halkudhigyada doorashada ee axsaabta siyaasadda ee dalkan Britain. Saadaasha doorashada ayaa muujinaysa in xisbiga ra'iisul wasaare Boris uu hoggaamiyo ee talada dalkan haya ay ku guuleysan doonaan doorashada 43%, halka la saadaalinayo in xisbiga shaqaalaha uu heli doono 33%. Ha yeeshee dhowr mar oo hore oo la saadaaliyey in xisbiga talada haya uu guuleysan doono ayaa isu bedeshay in labada xisbi aysan heli doonin kuraas ku filan, kuna qasbanaan doonaan in xisbi kale uu dowlad la soo dhiso. dadka dalkan looga tirada badan yahay oo gaaraya 7.5 milyan oo qof oo Soomaalida iyo muslimiintuba ay ku jiraan iyo ummadaha kale ayaa iyana doorashadan la filaya in xooggoodu ay u codeeyaan xisbiga shaqaalaha ee uu hogaamiyo Jeremy Corbyn. Si kastaba ha ahaatee, natiijada rasmiga ah ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo subaxnimada maalinta berita ah oo Jimco ah, mana cadda in cid walba oo ku guuleysata ay soo afjari karto qalalaasaha siyaasadeed ee ka bixista Britain ee midowga Yurub iyo fulinta adeegyada iyo ballanqaadyada guud ahaan dadka reer Britain xilligan ay doonayaan in laga dhabeeyo. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Mahadsanid Ridwaan. Haddaba Faarax Cigaal oo ka faallooda arrimaha Britain ayaa Sahre Cidla Nuur waxa ay weydiisay sida ay doorashadu u socoto iyo kaalinta ay qaadanayaan dadka laga tirada badan yahay ay Soomaaliduna ku jirto.
Saadaashu marka la eego ururada hadii jeer saadaasha iyagu soo diyaariya, runtii waxay sheegayaan inkastoo ay haddana kala duwan yihiin in uu horeeyo xisbiga conservative-ku ilaa 19% ay iyagu horeeyaan. Haddana waxaa jira arrimo kale oo iyaga dhinac kana qayb lagaga darayo laleeyahay dad dhalinyaro ah oo aan horey u codayn jirin oo hadda waqtigan codayn kara ayaa meesha jira laftigooda, ama sida dadka laga tirada badan yahay oo iyaga laftigooda saadaashan aan qayb ka ahayn oo saadaashaa wax ka bedeli kara, laakiinse saadaalaha lasoo ururiyey sidaasaa loo badnayaa.
Waan gartay, maxaa ugu muhiimsan ee xisbiyada ku loolamaya doorashadu ay dadweynaha codaynaya ugu baaqayaan say u soo jiitaan?
Arrimo runtii aad u kala duwan. Arrinta ugu ballaaran ee hadda doorashadan samaysay waxay tahay in la qabto horta waa arrinta ka bixitaanka midowga Yurub oo xisbiga conservative-ku ay qorshihiisa ay tahay, ama haddaad aragtid sida kelmaddu ay isticmaalaan oo ah get Brexit done, waa kelmadda ay leeyihiin sida looga bixaa Ingiriiska. Taasi waa dhanka conservative-ka. Xisbiga kale shaqaalaha Labour-ku isagu wuxuu xoogga saaray arrimaha maxaan ku raahdaa social issues oo ah arrimaha bulshada, iyo siiba meesha ugu ballaaran ee qeybta caafimaadka la yiraahdo NHS-ka sidii loo ilaalin lahaa runtii. Oo waxaa jirtay qoraallo ay soo saareen oo haddii Ingiriisku ka baxo midowga Yurub in Ra-iisul Wasaare Boris Johnson uu heshiis la geli doono xukuumadda dalka Mareykanka, kuwaasoo dabeetana qeyb badan iyaga laga dhigi doono shirkada Mareykan la siin doono. Marka arrimo caynkaas ah ayaa runtii ugu ballaaran. Waxaa kaloo yana jira dhanka environment-ka ama arrimaha dabiiciga ah, runtii oo aad arkayseen adduunkan runtii meelo badan bannaanbaxyo laga sameeyey, arrinta laftigeedu qeyb weyn bay ku leedahay. Waxaa jira waxyaaba loo yaqaano domestic policies oo iyaga laftigooda arrimaha bulshada oo iyaga laftigeedu qeyb ka ah maxaan ku raahnaayey doorashada.
Waan gartay, dadka laga tirada badan yahay ee Soomaalida ku jiraan iyo sida dadka muslimiinta ah ee waddankaasi degan, waxaa la sheegayaa doorashadan inay aada uga dhex muuqdaan. Maxaa loo malaynayaa inay codkooda halkay ku biirin karaan? Saameyn inta leeg baanu codkoodu samayn karaa qiyaastii?
Laba arrimoodba dadka ajaanibka runtii saameyn aad u ballaaran bay ku samaynaysaa. Ta koowaad waxa weeyaan arrintan ka bixitaanka Yurub oo runtii hadii jeer dadku markay yihiin dad ajaanib oo dadka ama dee u dhashay dalkan ama meelo kale kuleed xiriiryo feero kaleed ama cayladooda ay degan yihiin, iyagu waa dadkii waxay u codeeyeen inaan laga bixin Yurub laga bixin, soo taas saameyn ba ku yeelanaysaa. Marka waxaa loo malaynayaa inay xagga xisbiga shaqaalaha iyagu codkooda ay siiyaan. Teeda kale waxaa jirtay muddo 9 sano oo xisbiga conservative-ku dalkan uu maamulayey in waxyaaba badan oo arrimaha bulshada xisbigaasi runtii uu waddankan joojiyey, sida ay ka mid tahay waxyaabaha gunooyinka dadka la siiyo, dadka aan shaqayn la siiyo, dadka kulba cayilba u yaqaanaan arrimahaas oo kale. Marka iyo ardayda oo lagu soo rogay waqtigii muddada ay dalka maamulayeen inay jaamacadaha iyagu ay qaataan waqtigii hore jaamacadaha ay deyn u qaataan oo deyn loan u qaataan markii hore ahaa jiray grant wax runtii free ay ahaan jirtay arrimahaasi marka saameyn badan baa dadka mushaharkooda ama dhaqaalahoodu hoos u yaryahay runtii saameyn badan bay ku samaysay waxaa kale oo jira arrimaha nabadda oo kale ama maxaan ku radaa dhibaatada wadartay waxa jirta wax la yihahda knife crime baa ingiriiska runtii aad ugu badan oo dhalinyaro badan oo islaysa taasoo keentay in meelaha dhalinyaradu ay ku caweyn jireen ama ay joogi jireen oo activity ku samayn jireen in la wada xiray waqtiyada austerityga wax la yihahda la joojinayay dhaqaalaha hoos loo dhigay ay keentay marka waxyaabahaasoo dhan waxa lays leeyahay dadkaasi codkooda waxay siin doonaan xisbiga mucaaradka ee Labour.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Cigaal oo ka faallooda arrimaha dalka Britain oo khadka taleefanka ugu warramayay Sahre Cidla Nuur. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. roobab da-ay muddooyinkii dambe ayaa khasaare soo gaarsiiyey ceelasha laga soo saaro milixda ee ku yaala deegaanka tokoshi ee degmada saylac. sidoo kale kalluumaysatada deegaankaasi ayaa cabasho ka muujiyey maraakiib ajaanib ah oo halis ku haya kalluunka xeebaha badda saylac. xaashim sheekh cumar good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada burama.
muruqmaalka ka shaqaysta wax soo saarka milixda iyo jillaabashada kalluunka ee ku nool degmada saylac gaar ahaan deegaanka tokoshi ayaa roobab ka da-ay ilaa bilowgii toddobaadkan waxay khasaare soo gaarsiiyeen ceelashii wax soo saarka milixda. sidoo kale waxay waxyeelo u geysteen dariiqa loo maro goobta milixda laga soo saaray ee tokoshi oo iyada u dhexaysa magaalooyinka saylac iyo lowyacaddo. sida ay idaacadda v o a u sheegeen, qaar ka mid a dadka deegaankaasi tokoshi ku nool oo nala soo xidhiidhay kuwaasi oo ka shaqaysta milixda iyo jillaabashada kalluunka.
magacayga saddexani waa mahdi xuseen guuleed, waxaan deganahay tuulada tokoshi, tuulada tokoshi oo degmada saylac ah. waxaan ahay markii hore ee qolada maas cusboolaha ee milixda badala loo ku shaqaynaa. marka milixda waxaweyrabbaa laga da-ay khasaare wuxuu gaarsiiyey caalashii way buuxeen, afka ayuu ka dhigay oo waxaweye caalashii wuu isku faruuray. milixdii kasoo baxaysay kama soo baxday milixdii waxaa ka batay, biyihii baa ka batay oo xataa baabuurti meel u maraa way leeyihiin oo jeebkiina waxa gooyeen
waxaa magacayga farahaan faarax nuur ku magac dheerina faarax weyre waxaan ahay milixlayaashan. milixdii aan ka shaqeyn oo milixdii aan ka shaqeysan ee roobabkana da-ay ceelashii way fataheen, aar baa dumay.
sidoo kale muruqmaalka ka shaqaysta xeebta tokoshi ee degmada saylac ayaa hakadka ku yimid wax soo saarka milixda uga wareegay dhanka kalluumaysiga badda, taasoo ay ka shaqaystaan xilliyada roobabku ay saameeyeen goobaha milixda iyagoo shabaab ku jillaabta kalluunka nooca loo yaqaano qawqabka iyo noocyo kale kuwaasi oo ay u iibgeeyaan dalka Jabuuti.
baddii waxa weeyaan waxaa kuwa cagta ku gala ee kuwa lariya wasamaliina kuwa cagta ee kalluunka iyo maasha qawqab waxaa la yidhahdo Jabuuti aan iibgeyno ayaa kasoo saarayni. magaalada waxa weeyaan niskeed ayaa ka shaqaysa badda, ma garanaysaa? ilaa 420 madaxa waa ku qaasay ugu yaraan qawqabkaas kiyo kiloya daan loo miisaanaa miisaan baa saarnaa xagga Jabuuti kiloga 2,000 bal anaga siistaa 2,000 waa 800 cash Soomaaliland. taasaan dan qofkii halay 5 kilo 10 kilo kalluunka yar gaar baa isagana loo iibiyaa 7,000 isagana waa loo iibinayna.
kalluumaysatadan yaryarka ah ee ka shaqaysta xeebaha degmada saylac waxay cabasho xooggan ka muujiyeen maraakiib ajaanib ah oo ay garan waayeen cidda u fasaxday kalluumaysiga oo xeebtii ugu timid kuwaasi oo aanay hore u arki jirin.
qabiyo kalluunku biyahan badda qoobkan ku daaya bay soo boontaan, kaasaan qabsan jirnay, gaari yar baan loo qaadi jiray, xagga Jabuutaan loo geyn jiray, taasaanu gelinba ku noolay. si aanu ku noolayn 420 qof bashadagii wax way noo gelin waayeen. waxaan ogaanay wixiiba waa raafay oo maalugu hantii la garaacay. dadka iyagana dad aqoona ma lihinoo waxaan isnidhi waa gacan baan iskula tagtaan, waan isarkanaa, waan isku muuqanaa, sheega intalii bay noo soo gaaraan. arrintii ugu cajabka badnayd ee qutagaruurba iyagoo ku xidhnaa ayaa dhawaa suufada isugu yimiday.
walaasiinta lagu soo gaaray kuma jira maseeye inan badda wax hata inaynan soo gaarin soo gaarin lagu soo gaaray ayaa waxa weye gasheedii saacadiin baa soo dhaafeen. waxay yimaadeen liha badda sida yaqaanaa uu garanayaa kurkurey maa la yidhahdo oo hal kilo mitrija saxaabta oo halkii qooqabku ku dhaliyay qooqabku uudhiganayay lasoo giranayay uu ka soo baxayay baa jaraabtii ayaayeen maraakiibtii la timiday. maraakiibtaasi de waxa weeyaan waa yamaani maxaa yeelay waa masaari
dhanka kalena mar aan la xidhiidhay mas-uuliyiinta laamaha dowladda ee maamulka gobolka Seerale ee Seylac si aan wax ugu weydiiyo cabashada kalluumaysatadan ay ka cabanayaan maraakiibtan ajaanibta ah ayaan weyne kadib markii ay ka jawaabi waayeen telefoonadooda gacanta, balse saraakiil kale oo iyagu ku sugan Seylac oo diiday in la magacaabo ayaa xaqiijiyay in maraakiibtaasi ajaanibka ahi inay ku jiraan badda degmada Seylac. Dowladda Soomaaliland ayaa iyadu joojisay ruqsad bixinta kalluumaysiga maraakiibta ajaanibka ah labadii sano ee u dambeysay. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Kala subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Wiil dhalinyaro ah oo u dhintay dhaawac ka soo gaaray weerar sabtidii lagu qaaday isagoo la socday laba wiil oo Soomaali ah ayaa lagu aasay magaalada Toronto ee dalka Canada. Soomaalida magaalada Toronto ayaa sheegay inay sameynayaan feejignaan dheeri ah kadib markii weerarkaasi lagu dhaawacay mid ka mid a dhalinyarada wacyigelinta iyo waxbarista ka wada masaajidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto. Wariyaha V O A ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo soo diray.
Allahu naxariistee Terence Actualo loo yaqaanay Cumar ayaa shalay lagu aasay magaalada Toronto kadib markii la rasaaseeyay sabtidii isaga iyo laba wiil oo Soomaali ah kuwaasoo ku dhaawacmay weerarka. Axmed Maxamed Urur oo ah mid ka mid a labada wiil ee la dhaawacay ayaa masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto u qaabilsan wacyigelinta iyo waxbarista dhalinyarada. Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid, ayaa V O A da u sheegay in dhacdadan kadib masjid ahaan ay ku dadaali doonaan xoojinta amniga.
Dabkii hadduu dhaxmoodo maxaa lagu diirayaa yani maaragtay runtii in laga yani maaragtay la bartilmaameysto dadkii iyagu communityga hor u dhaca u ahaa oo dadku wax barayay oo dhalinyarada inay badbaadeen loogu talagalay iyagii maanta haddii lasoo weeraro waa arrin khatara oo runtii annagoo dhanna nooga baahan yani baraarug nooga baahan arrinkaas yani maaragtay. Hadda ka bacdina kolleyba waa taxadari doonaa yani maaragtay maxaa yeelay awal waxa iska ahayd caadi laakiin hadda ka bacdi maadaama falkan u dhacay masjid ahaan annaguna waa dadaali doonaa bal wixii maaragtay aan qaadan karo yani maaragtay haddaan security keeni karo haddaan amniga yani dadka macalimiinta iyo mashaayikhda aan ku dadaalo in amnigooda la ilaaliyo maxaa yeelay waa dadkii bulshada indhaha u ahaa maanta waa dadkii bulshada yani maaragtay ay ku dayanaysa waa dadkii bulshada yani maaragtay wacyi gelin lahaa haddii iyagii maanta bartilmaame ay noqdaan waa arrin aad iyo aad wuxunoo laga naxo yani maaragtay marka ilaahay subxaana wa tacaala baan baryeenaa inuu waxaan naga qabtay yani maaragtay dhalinyaradana noo hanuuniya.
Soomaalida ayaa wada dadaallo kala duwan oo u badan wacyigelin waxaana ka mid a dadka dadaalladaasi wada hooyooyin caruurtooda la dilay oo doonaya in lasoo afjaro dilalka dhalinyarada. Qadre Maxamuud waa hooyo la shaqaysa kuwa caruurtooda la dilay. Waxay ii sheegtay in kasakoo wacyigelinta la doonayo in la dhex galo nidaamka si qayb looga noqdo kuwa go-aanka ka gaaraya arrimaha kala duwan ee la xiriira bulshada.
Saddex waxyaalood oo aan go-aansanay inaan helno justice, cadaalad inaan helno, inaan maaragtaye aan ka mid noqono dowladaha qeybaheeda kala duwan ee dowladda sare, midda dhexe iyo midda hooseba, si caruurteena kuwa guryaha jooga xataa ayga mid noqdaan systemka ay maaragtay uga qeyb galaan ayagoo waxbarashadoodii soo wada dhammaystay ay u galaan maaragtay dowladda ula shaqeeyaan, askarta uga mid noqdaan, maxalaha ciidanka kale uga mid noqdaan. Annagana aan go-aan ku gaarnay inaan maaragtay helno iridii hore oo laga geli lahaa oo lagula heli lahaa contractiga lagula saxiixdo in dowladda ay noo ogolaato inuu aragto waxaan inuu yahay wax muhiima oo crisis noo ah annaga as a community ahaan Soomaali.
Dr.
Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Toronto ee dalka Canada ayuu kaasi ahaa. Halkaad nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga ee V O A-da.
guud ahaana idaacaddii saakaya caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a intaas kusoo xirayna waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo cashi ibraahim. Dhinaca soo saaristana waxa uu ahaa bashiir abikar cabdullaahi. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo subax wanaagsan.
Jahay dunaba wadaay. maayo.